canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Saudámonos dende Radio Oleiros da Mollesa Benvida, unha semana máis ao fío aberto, a este tempo radiofónico no que cada semana comparece o alcalde de Oleiros. Hoxe, a edición de hoxe do fío aberto é unha edición gravada, por tanto, pois non lles podemos ofrecer a posibilidade de participar no programa a través do teléfono, pero sí que aproveitamos esa presencia do alcalde pois para falar de temas da actualidade municipal. Ante todo, moi boas tardes, alcalde, benvido.
Que boa tarde.
Foi actualidade unha vez máis, unha semana máis, neste caso ataque a, creo que o único árbol que quedaba xa nese parque de Canide, o único dos árboles daqueles que plantaran os nenos do colexio, non?
Sí, bueno, dous anos consecutivos os nenos do Colegio de Canide plantaron árboles na zona verde, nunha zona verde que inmensa, que é ali de 20.000 metros cuadrados, municipal, de propiedade municipal, plantaron árboles, e aos dous anos un deles cortaron os árboles polo medio, eran árboles xóvenes, e no outro que os plantamos castaños e carballos, os secaron, non? Os secaron todos,
sí, non?
E había un que había prendido contra vento e marea, prendeu, pois o delincuente ese, que vive ali en Mera, vamos, que vive en Canide seguro, non vive en Porto de Mouros, nin vive en Coristanco, vive ali, enfrente ao parque, con toda a seguridade. É un daqueles que teñen chalelí, é un dos delincuentes urbanísticos, e digo urbanísticos medioambientales, que realmente se nos veñen para Oleiros a veces algún desta calaña, algún axente desta calaña, non? Un elemento que cree que comprou a casa, que comprou tamén o parque, e o parque non é del, o parque é dos veciños de Oleiros, non? Por tanto, é lamentable que este delincuente, que unha vez que non conseguiu o objetivo de acabar con todos os árboles, fora e tronzar o árbol pola mitad, como se ve, o que queira ver como tronzou, sí, está sí, na páxina do Concello colgada, sí, non? É lamentable, unha vez máis, pedir a colaboración dos cidadáns para combatir este tipo de delincuentes asquerosos, non, que non teñen cabida no noso municipio.
Porque eso é fundamental, o que usted, a colaboración ciudadana tamén para detectar a este tipo de, sí, de personas, non?
Un come merda, claro, un delincuente de asqueroso, non? Que se cree que comprou o parque, non comprou o parque, comprou unha casa, o parque de todos, e por tanto el non é quen a facer o que está levando adiante. Os daños que se causan, pero os daños medioambientales, o atentado contra as políticas municipais, non? O atentado contra os dereitos dos veciños a ter espacios agradables para disfrutar deles. Bueno, pois, eso é o que lamentablemente a veces nos ven de cada 100 un, pero bueno, e nos toca en cada zona, tócanos nas galeras, tócanos aí, tócanos, pois sempre aparece algún destos individuos impresentables, delincuente.
Bueno, o Concello vai a seguir coa súa política de plantar árboles, non?
Vamos seguir plantando árboles. Espero que algún día o collamos.
Bueno, pois
os nenos van seguir plantando os árboles ali.
Cambiamos de asunto, falamos de algo máis agradable. Comeza o obradoiro de emprego, un novo obradoiro de emprego na finca Tenreiro, non?
Bueno, a Xunta de Galicia entregou ao Concello de Oleiros un segundo obradoiro de emprego. O ano pasado estuveron ali traballando un grupo importante de persoas, recuperando a finca que había adquirido o Concello. Se recuperou parte da casa, o que era ruína, se recuperou o que era a finca que estaba chea de maleza por todas as esquinas, o que é a zona verde da finca, que estamos falando de unha finca de 30.000 metros cuadrados. E ora o que se vai facer con esta nova escola taller é seguir laborando en recuperación das ruínas que hai ali, en concreto da casa bella que era dos guardeses pola parte de abaixo. Unha parte vai se tirar, a outra se vai a recuperar. E tamén no tema de xardinería, pois seguir traballando nese aspecto, así como no tema da casa principal que se recuperou, que son están as paredes en pé, pero unha casa que está vacía por dentro, incluso non ten teito, pero que quedou moi ben co traballo que fixeron nesta escola taller. Nesta escola taller cobran as persoas que van, cobran 600 e pico de euros cada mes, traballan 4 horas, é unha escola taller que vai durar,
digo, que ao mesmo tempo
que vai durar 6 meses, é onde traballan 20 personas que estaban no paro, e van a traballar tamén oito personas dirixindo as obras a nivel técnico, non?
Sí, os docentes.
Por tanto, son 28 personas, se non recordo mal, as que van a estar aí traballando durante 6 meses.
Uh-huh. Traballando e formándose ao mesmo tempo, non? Os alumnos
traballando e formándose, indudablemente, pero a mí o que me importe é a formación, e como non, que teñan a posibilidad de no seu día, a través deste traballo de formación, adquirir un chollo, un traballo, chollo outra cousa, non? Un traballo, pero ante todo tamén que o concello está recuperando unha finca para o uso e disfrute de todos os veciños. Eu estou deseando abrir o portal dunha vez por todas para que os veciños disfruten dese gran parque ubicado na parroquia de Nós, non?
Uh-huh. E cambiando outra vez de asunto,
pegado ao colexo que se abriu hai 2 anos, non?
Uh-huh. Digo, cambiando de asunto, pero quería preguntar tamén por unhas críticas que aparecen na prensa do Partido Popular en relación co traballo da Deputación. Parece porque se anularon as comisións, non se están facendo as comisións na Deputación Provincial,
né? Eu teño denunciado na Deputación moitas veces que non ten sentido convocar comisións cando non hai asuntos. Se non hai asunto, ti non podes convocar unha comisión. Eso acontece aquí, cando a veces protesta tamén a oposición, uh-huh. A pesar que aquí é distinto. Aquí hai un representante por cada partido político, non veñen 50 concejales, non? Porque hai que pagar as dietas. Entón, un representa o partido, según os votos que ten, ou según os concejales que ten, así son os votos que ten na comisión informativa. Uh-huh. En a Diputación, deberás haber feito o mismo, pero non. Se crearon, creo que, 8 ou 9 comisións informativas, pero se non hai asuntos, non hai por que convocar a comisión. Eu teño ido a alguna reunión donde nos sentamos, as aproba ata da reunión anterior e nos levantamos. E por eso se perciben 300 euros. Por eso se perciben 300 euros. Sí. Un escándalo. É un escándalo. Non se pode convocar unha comisión se non hai asuntos para tratar en ela, non? Bueno, o que veñen denunciando hoxe é que non se convoca unha comisión. Bien. Se van a convocar as comisións que fan falta para o pleno. As que teñen asuntos que tratar no pleno. Se non hai ningún asunto que tratar no pleno de deportes, pois non hai por que convocar a comisión, non? Por tanto, eu que aproveito isto para denunciar na doble faceta que teño de alcalde máis de diputado, estando na Diputación, me parece indigno convocar comisións se non hai necesidade de convocalas, porque é tirar os cartos dos cidadáns. Cada un dos que vamos á comisión estaríamos percibindo 300 euros. E non ten sentido darnos 300 euros se non traballamos.
O sea, si non hai nada que tratar.
Si non hai nada que tratar.
Uh-huh. Bueno, volvemos aquí ao Concello de Leixo, a adxudicación de obras. Falamos agora de adxudicación de obras tamén.
Sí, ayer se adxudicaron un grupo de obras, das cales os veciños xa saben a través do medio de comunicación, pero estaban sin adxudicar, uh-huh. Non? Ayer se adxudicou a mellora do entorno de Naval, 157.300 euros. Se vai seguir ordenando todo aquel entorno anterior á playa de Naval, facendo máis aparcadoiros, mellorando as zonas verdes. Bueno, son 157.000 euros, asfaltando unhas zonas, uh-huh. Logo se adxudicou as novas aulas de teatro e danza no sótano da Escola de Danza e Música da Escola de Danza, sí. Que está no Alto de Perillo, ao lado de Valle Inclán, por 198.400 euros. Se adxudicou as obras de urbanización as viñas. Se presentaron 2 empresas e se adxudicou a Albac. Son unhas obras que comprenden 1.400.000 euros e urbanizar aquela parte baixa do Alto de Perillo en conexión ca Avenida Che Guevara, o que por onde se cede o Alto de Perillo. Uh-huh. E se adxudicou tamén o contrato de limpeza por 2 anos do Colexio de Nós. Non? Cada ano son 54.880 euros que paga o Concello por limpar, neste caso, o novo colexio de Nós. Non?
Bueno, esta semana tamén soubemos do roubo das reixas na zona da ría, non?
Isto é un tema, bueno, grave son todos os roubos son graves.
Pero este é un tema,
porque a veces se acusa, no, que foi un gitano pa chatarra, no, que foi non sei quen. Bien, non estamos falando de gitanos, non estamos falando de personas que anden a chatarra. Estamos falando de personas, de individuos, non? Que rouban un material para ubicalo en outro edificio. Porque cortan as verjas enteiras, unhas verjas moi caras, de ferro fundido, que cando se fixo o paseo da ría, o Concello puxo un prototipo de verxa, en todas se fixo un muro de mampostería granítica, e sobre ese muro se poñía unha verxa, non? De 1 metro de alto, artística. Entón, o que están facendo, desde hai un tempo, primeiro roubaron o veciño, xa é o tercer veciño que arroban, neste caso levaron as verxas e o portal. Dizer, isto non vai para ninguna chatarrería, isto vai para colocar en alguna finca. E isto o afirmo, non? E así como cando nos roban bancos nos xardís, non son para queimar, son para levar para fincas, papeleras. Das de madeira, estou falando de todo ese mobiliario que, claro, ten un valor en cartos, non? Das plantas, hai pouco plantamos na urbanización as galeras, na calle de abaixo en todo, que faltaba todo un seto de plantas, ao lado da escola infantil, e todo o seto volveron a roubalo outra vez. Esas plantas as levaron, as arrancan, as lavan, para colocar en fincas. Estos son... con todo, afirmo ademais, algún pequeno constructor ou mediano constructor que en vez de comprar as cousas arrouba para poñelas e despois cobrarlas a outros en fincas, non? Se dá a circunstancia de que no cementerio de Dorneda hai ora 2 anos nos roubaron as lousas de 1 metro de largo por medio de ancho, lousas de pizarra enormes, non? As que daban acceso desde a carretera general á iglesia, subindo por ali por a parte de atrás do cementerio, non pola fachada principal. E se levaron un montón de lousas que pesan un poto así, non? Bueno, pois as levaron, están colocadas nunha finca. Sabemos en que finca están colocadas. Está neste momento a Guardia Civil levando adiante un expediente, porque, bueno, isto é gravísimo, non? Pois é outro pequeno constructor.
Por lo tanto,
e non estou falando de contra os pequenos constructores. Estou dicindo que son, neste caso, coincidencias, que son pequenos constructores que están collendo cousas para, en obras que fan, poñelas e cobrárllelas, eles non pagan nada por elas, non? Estamos falando, o que vaya pola ría do pasaje, e vexa, vaya polo paseo, verá que tipo de verjas son. Por certo, vamos colgala en internet, por si alguén por aí ve ese tipo de rexa colocado en algo finca, que nos chame que nos, para poder tomar medidas contra este tipo de delincuentes asquerosos, ¿no?
En este caso eran propiedades particulares ou...
Son propiedades particulares, no seu día o ayuntamiento lles fixo os cierres porque lles colleu a finca e lles tirou os cierres que tiñan. E daquela fixemos o paseo, e despois do paseo se fixeron os muros de pedra, e sobre o muro de pedra puxemos a verja. Pois esas verjas están as levando todas.
Bueno, por lo tanto, iba a decir que no se trata, pues, en fin, de personas marginales, aparentemente.
No, sempre levo culpa ao pobre, claro, o desgraciado. Non estou falando de esas personas, no. Isto non rouban ese tipo. Un banco non rouba unha persona que non teña onde caerse morto, no? Non é verdade, no? Non é verdade. Un banco o rouba aquel que o vaya, pues claro, roban bancos de madeira que valen 80.000 pesetas ou 90.000 pesetas, ¿no? Así aforranas, claro.
Claro. Bueno.
Por levaron mesas de esas que colocamos nos parques. Tamén levaron mesas de esas que
mesas
colocamos.
Esas mesas
colocan para que a xente coma nos parques, tamén levaron algún. É tremendo. Pero bueno, seguiremos en... Eu que pido a colaboración da xente que cando vexa algún individuo en actitude rara, isto suele acontecer de noite, claro. Por o día no fan porque porque non poden, os ven, pero fan de non, pero si alguén detectara este tipo de actuacións que nos chamaron.
Sí, pero tamén hai que tomar conciencia de que cando se produce un roubo deste tipo estáse roubando a todos, é dicir, é patrimonio de todos, non? É patrimonio público, claro.
Ao final, quen ten que repoñerse é o concello. No casos privados, non. Lamento moito por eles, pero non é o concello que... Pero no caso do patrimonio público, ten que repoñer o concello todo. Bueno, e, por tanto, gastar os cartos dos veciños.
Claro. Bueno, alcalde, esto empezan as festas do seu pueblo, as festas de Perillo.
Sí, empezan as festas de Perillo, esperemos que sean festas en paz, non? Veñen dúas orquestas desas que traen a moita xente, espero que non haya ningún acontecemento raro, non? Antonte estuvo comigo, o director da orquesta esta
do Combo Dominicano.
Veo o concello a decir que bueno, que les non era eu non contra ti nin contra o Combo non teño nada. Eu digo que aquelas persoas que veñen cando vides vos a unha festa ou vades vos a unha festa, atraídes unha serie de persoas que a veces desde a orquesta, eu o ano pasado estaba en Lorbé ese gordo, un gordo así que dá no xovelo, chamanlle King non sei que, non sei, un King non sei que, un gordo que non canta, nin fai nada, que todo é pleiba, e que non facía máis que dizer, é que, aí vades, dalle polo saco, dalle por aquí, pero a onde vamos? Pero que, a onde vamos con ese tipo de... Por tanto, non se pode desde o escenario, que teno feito a orquesta esa outra... A Panorama ten feito tamén algunhas palabrotas desde o palco tremendas, incitando a xente a provocándoa, non? Entonces, claro, se si ti provocas a xente desde o palco e os metes no éxtasis, pois despois acaban con todo o que collen por diante, non? Por tanto, o que hai, as orquestas teñen que ir a tocar, as orquestas teñen que ir a amenizar as festas. Non? As festas levan séculos facéndose e as festas son boas, son para os veciños. As festas quen apaga son os veciños. Quen ten que disfrutar delas son os veciños. Xa non entendo como unha festa pode empezar ás 12 da noite, porque os nenos e os abuelos tamén queren ver a orquesta e tamén queren bailar ou tamén queren estar na festa. As festas empezaban ás 10 da noite e agora empezan ás tantas da noite, se empezan ás 12, non? Entonces eso é o que non pode acontecer. As festas hai que facelas para quen as paga, que é o pobo. E non facelas, xa digo, para traer xente que se ven a emborrachar, que ven a violentar, que ven a... Eso é o que non se pode facer as festas. Se acaban de facer as festas do Liros Varias, tranquilas, foi a festa del Orbe, hubo as anomalías que hubo en Mera, pero bueno, non tampouco hubo esas anomalías que se denunciaron, pero foron festas tranquilas, ao marxen desas catro cousas que aconteceron. As festas de Santa Luz, fíjate que viñeron miles de personas a Santa Luz, miles. O martes, último día da festa, iso era unha invasión. Pois non aconteceu nada. Foron festas tranquilas, non? E a festa é para iso. Aquí en Oleiros, en Iñás
que foron,
non, as festas son para divertirse, para pasalo ben, reunirse as familias, os amigos, os foráneos, non, que nos visitan, pero non para facer pois actos violentos contra nadie nin contra nada, non?
Claro, o que pasa é que tamén en moitos casos as orquestas tampouco son responsables, digamos, de atraer...
Sí, pero desde o escenario ti non podes facer ese tipo de provocacións. Eu vin ese tipo de provocacións. Hai tres anos ou catro en Dorneda, eu vin ese tipo de provocación desde o escenario. Un dos cantantes decía un montón de sandeces, facía gestos de si te doi, no te doi, agarrando, bueno... que ademais iso non procede nun escenario. Non procede. Que lle dé polo saco a quen queira, hombre, pero non no escenario, hombre. Nin estén provocando no escenario actitudes asquerosas, obscenas, non? Porque iso é o que excita a determinado público que ven a esas festas. Iso non excita a ningún veciño, no sentido de excitar non estou falando de tema sexual, excitar como persona, non? Entonces, claro, estás bebido, encima che empezan con todas esas mariconadas e acabas, pois, cabra, ao final é o que colles, vas de valentón ao final, colles un contenedor, lo rompes, vas un señalo a zapateas, etcétera, etcétera. Eso é o que non ten que pasar. Espero que non pase. Por tanto, festas de Perillo, os xoves, empezan mañán, está a orquesta esta que decía, que xa digo, a orquesta é moi boa, non ten nada que ver. Bueno, eu lle dixen é que desde o escenario que hai que falar a xente para que se divirta e non faga outras cousas, non? Logo está o venres, está o sábado, e logo o domingo que é a romería da cabeza en Perillo. A festa é realmente a festa é o día 5. Adelantan o xoves, venres e sábado, pero a festa por festa é o día 5, que sempre é o primer domingo de cada mes de setembro, non? E a romería de Santa María da Cabeza ve moitísima xente de fora de Oleiros, moitísima, de moitas zonas da provincia, e por tanto, bueno, pois a disfrutar a festa, nada máis.
Que os veciños disfruten da festa, sin duda. Por certo, a Comisión de Festas sí que puxo no cartel que estaba prohibido a celebración do botellón tanto na festa, no recinto, como no entorno da festa, non? Tamén é unha cuestión a ter en conta,
porque... Non se pedimos a colaboración, xa tiñamos da Guardia Civil, porque xa asiste a todas as festas, pero nestes casos especialmente pois hai máis presencia, e tamén a policía local, espero que xa digo, non ten que pasar nada, por tanto, a disfrutar da festa de Perillo, nada máis.
Moi ben, alcalde, pois así con isto, coa festa de Perillo deixámolo. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, adiós.
Hasta logo.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo, soy.
quieres.